Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. TS-rane. Denne episoden bygget på en tekst av journalist Thomas Ergo. Navnene på gjerningsmennene endret. Millionærfruen og venninnene lo da de maskerte mennene pekte på dem med våpen og spurte etter pengeskapet. Det de trodde var en dårlig spøk skulle I ettertid bli kjent som TS-rane, en sak som skulle føre til opprullingen av et beinhardt miljø av organiserte kriminelle på Jæren, men også et likfunn I en helt urelatert forsvinningssak. Fredag 20. oktober år 2000, ved 21.30-tiden I Sola, repeterte Adrian Scharnhorst planen for seg selv en gang til. Han skulle ringe på døren, storme inn, binde TS, altså forretningsmannen Trygve Stangeland og kona. Han skulle tvinge TS til å vise dem pengeskapet og oppgi koden, bruke fysisk makt om nødvendig. Han hadde fått beskjed om å ta en arm på ham I alle fall, men ikke ta liv av noen. Pistolen hans, en Walther PPK, var plombert. Hans medsammensvorne, Olsen, hadde en avsaget hagle som manglet stift. De skulle hente kontantene I pengeskapet, flere hundre tusen I sedler. En skulle stikke av I bilen til TS, en I Forden som stod parkert på baksiden. Planen var å møtes ved Bore kirke, dumpe bilen til TS og kjøre videre sammen I Forden, mens politiet jaktet på fluktbilen som de ville tro var TS-ens bil. En enkel plan, tenkte Adrian Scharnhorst. Hvis alt stemte, ville den funke. De hadde ligget I hagen og spionert på millionærvillaen på Sola. Hver fredag satt traktormillionæren Trygve Stangeland og kona nedsunket I stresslessen I TV-stua. Og kontantene? Ifølge en bekjent av en kar som het Brusan, skulle det handle om flere hundre tusen kroner I sedler. Det ville funke dette, om alt stemte. Han repeterte ranshandlingen igjen og igjen, var helt nykter I motsetning til Olsen, som var full av valium. Scharnhorst måtte repetere vekk nervøsiteten. De sto foran inngangsdøren og hadde tatt på seg finlandshettene. Adrian kjente igjen prikkingen. Når han ringte på nå, var det ingen vei tilbake. Da var det bare å gi faen. Han trykket på dørklokken. Det gikk noen sekunder. De skimtet en dame i 60-årene gjennom vindusglasset i døren. «Å hei, hvem dere?» sa kona til T.S. høyt og elskverdig. Hun smilte pent, og det så ut som om hun trodde det var en spøk. Dagen i forveien hadde Trygve Stangeland vært i banken. På forhånd hadde han bedt dem gjøre klar 600 000 kroner i kontanter. To poser med 300 000 kroner i hver. Pengene var til tyskeren han skulle kjøpe en leilighet av på Gran Canaria. Selgeren ville ha deler av kjøpesummen kontant, så på ettermiddagen kjørte millionæren innom banken i Sandnes og stappet en seddelbunke i hver brystlomme. Han hadde den svære vinterjakka på seg, så det var ikke mulig for folk å se noe. Han spaserte ut av banken og kjørte hjem. Ingen visste noe, bortsett fra hans egen økonomisjef og banken. Han hadde etter avtale hentet pengene i et tilstøtende rom inne i banken. Alt hadde skjedd svært diskret. Ikke engang kona Reidun visste om pengeuttaket. Det falt ham ikke inn å gå ned i vaskekjelleren og legge seddelbunken i pengeskapet før han la seg. De to posene ble liggende sammen med tøyet på badet. Klokken 6:30 neste morgen fløy han til Gran Canaria. Det ville nok bli mer syden på ham og bestemor, som han kalte kona si. 15 år gammel startet Trygve Stangeland å pløye for nabobøndene og levde av traktor i 10 år. Hans spede start som entreprenør. 65-åringen var nå mangemillionær, blant annet takket være utvidelsen av Sola flyplass, utbyggingen av Shell-raffineriet i Risvika og det norske oljeeventyret generelt. TS var blitt et betydelig merkenavn, og nå var det sønnen Olavs tur til å ta ansvar, mens far og mor skulle roe seg ned, blant annet på Gran Canaria. Så fredag den 20. oktober år 2000 landet Trygve Stangeland på ferieøya med 600 000 kroner i sedler på innerlomma. Om kvelden ruslet han bort til stamstedet Playa del Sol for å ta seg et par glass og svinge seg på dansegulvet. Ranerne skubbet kona til TS inn i gangen. Geværmunningen ble plassert i nakken hennes. Adrian stormet inn i stua. «Dette et ran!» ropte han. I stresslessen foran TV-en satt en dame på rundt 60. Hun lo. Sekunder tidligere hadde Reidun Stangeland sittet med veninnen Ingrid, godt nedsunket i godstolen foran TV. Skavlan geleidet som vanlig det norske folk gjennom fredagskvelden. På kjøkkenet sto en annen veninne, Randi, og lagde kylling og pasta kveldens middag. Hun hadde nettopp satt over vannet. «Dette et ran!» ropte Scharnhorst igjen. Men hun bare lo. Det ble helt surrealistisk dette, han måtte tenke klart. «Ned på gulvet!» kommanderte han til damen i stolen. Så bandt han hendene og føttene hennes med noen medbrakte høyttaleledninger, mens han presset ansiktet hennes ned i det persiske teppet. Det ble slutt på latteren. Han bandt veninnen på kjøkkenet også. «Ikke så hardt, det gjør vondt», klaget hun. Han slakket litt. Reidun Stangeland var vanskeligere. Hun sloss hele tiden med Olsen, mens han holdt den avsagde hagla. Hun ble lagt i gulvet på kjøkkenet, men spratt opp igjen og sloss videre. Hun fattet ikke hva som skjedde. Tidligere på dagen hadde hun vært på antikvitetsmesse i Voll idrettshall på Klepp. Hun hadde kjøpt en liten krukke med en skje oppi. Den sto på kjøkkenbenken. Nå skulle hun avslutte dagen med en hyggelig kveld med venninnene. Plutselig står to maskerte menn med pistol og gevær i stua. I ettertid husker hun ikke så mye av han hun slåss med heller. Det eneste hun sa i avhør var at han hadde fine øyne. Mer visste hun ikke. «Dette vondt. Du må slutte. Det ikke morsomt lenger. Jeg ringer sønnen min Olav», truet Reidun Stangeland. Hun trodde fortsatt det var en spøk. En dårlig spøk. Adrian hjalp Olsen. De la henne i gulvet. En øredobb føk en vei, brillene en annen. Olsen plantet kne I ryggen hennes. Scharnhorst holdt armen hennes. «Ta opp brillene, de kostet 6000», kommanderte hun. Adrian plukket opp brillene og la dem på bordet. «Legg deg ned og ligg stille, Reidun», sa venninnen. Hun var redd de ville skyte henne. «Kanskje ville de skyte dem begge? Kanskje ville de skyte dem alle?» «Hvem det som bor her?» ropte Scharnhorst. «Det meg», svarte den vilstyrige damen under ham, Reidun Stangeland. «Jeg skal ha pengene», sa Scharnhorst, fortsatt med pistolen I hånden. Reidun svarte at hun ikke hadde noen penger. I ettertid hevdet hun og venninnen at Adrian Scharnhorst spurte etter de 600 000 kronene, noe hun senere skulle benekte I et politiavhør, og nekte fortsatt den dag I dag. «Hvor pengeskapet?» Stemmen til Scharnhorst var skarp. Nå øynet Reidun en løsning. Hun forsøkte å reise seg. Scharnhorst slapp henne. «Hvis du går ned den trappen fra kjøkkenet, så finner du pengeskapet», sa hun og pekte. Scharnhorst gikk ned. Olsen hadde trukket en stor, blomstermønstret keramikkvase et stykke ut på kjøkkengulvet og satt seg på den. Han holdt øye med den ene kvinnen på kjøkkenet og den andre I stuen. Hun hadde enda ikke sagt et ord og virket meget nervøs. Han satte seg merkelig nok slik til at han ikke kunne se Reidun Stangeland. Hun var den eneste som ikke var bundet. Han satt nå mellom salongbordet og døren ned til hålen. Den sto ved et hell på gløtt. Lydløst, iført bare nylonstrømper, listet Reidun Stangeland seg ned I flislagte trappene og ut hoveddøren. «Nå blir vi skutt», tenkte Ingrid. Den grå jernseifen var murt inn I veggen I vaskekjelleren, låst som antatt. Scharnhorst gikk opp I stuen igjen og oppdaget da at kona til TS var borte. «Hvor hun?» spurte han. «Hun gikk ut», svarte Ingrid. Scharnhorst snudde seg mot Olsen. «Vi stikker», sa han. Reidun Stangeland springer ut på veien I tynne nylonstrømper. Det kjennes nesten som om føttene hennes henger fast I bakken, men hun har ikke annet valg enn å fortsette å løpe. Hun farer oppover stikkveien mellom de høye hekkene opp til låven og den hvite villaen til sønnen Olav. Inngangsdøren ulåst, og hun stormer inn I stua. Olav og svigerdatteren sitter foran TV med hvert sitt glass rødvin. Hun snapper etter pust og klarer nesten ikke å snakke. «Vi må ringe politiet, vi blitt ranet. De har bunnet Randi og Ingrid», sier hun andpustent. Olav farer opp av stolen og ut I jeepen. Hun rekker ikke å fortelle at de har våpen. Han slenger seg I bilen. Det en ren refleks. Olav kjører ut på veien og ser en hvit Ford komme ut fra stikkveien til høyre. «Den bilen det», tenker han. Han følger etter. De har ikke sjanse til å kjøre fra ham. En gammel Ford Orion 1,4 liter mot hans Jeep Cherokee. Han blir stanset av trafikken ved veikrysset. Jeepen mye høyere og lyser inn gjennom bakruta på Forden. Han blender dem. Ranerne har tatt av seg hettene. Det hektisk aktivitet I bilen. Olav tuter og blinker. Han skjelver og tenker ikke klart. De farer ut på riksveien igjen. Forden gir gass og de opp I 130 km I timen. Plutselig vrenger den 90 grader til venstre inn på Kjeltaveien. Det så vidt Olav greier svingen. Ranerne hiver noe ut av vinduet. De forsøker å knuse frontruten hans med bommer. Olav ligger I baken på dem hele veien. Ranerne bråbremser, og Olav gjør det samme. Hva nå? Han bestemmer seg. Han har notert registreringsnummer under pannebrasken. Det ikke mer å gjøre. Han rygger for å ta fart og kjører kufangeren I bakenden på Forden. Olav snur og kjører hjem til mor. Faen, han må vi bli kvitt. Scharnhorst vrir til høyre I retning Bore kirke som planlagt. Ut på riksveien. Bilen gasser på. Speedometeret viser 120 så 130 km I timen. Raneren kjenner adrenalinet kicke inn. Han har vært I mange slåsskamper og har fått det samme rushet da. Han beskriver det som å sitte I et gi faen opplegg. Går det til helvete, så går det til helvete. Det bare å kjøre på. Han vrenger bilen 90 grader til venstre inn Kjeltaveien. Jeepen henger fortsatt på og blinker og tuter. Hanskene og våpnene i veien for kjøringen. Han gir dem til Olsen, men den jævla idioten hiver dem ut av vinduet. Han må ha poppet i seg for mye valium, tenker Scharnhorst. Han jo rimelig borte. Det bare én ting å gjøre for å få fyren til å stoppe. Bråbremse. Fortsetter han etter, det bare å stoppe og hive ham ut av bilen. Scharnhorst bråbremser. Jeepen smeller inn i bakenden på Forden. Sjåføren bak dem stikker. Scharnhorst og Olsen ler. Wow! Vi klarte å komme oss unna. Noe senere ringer telefonen hjemme hos etterforskningsleder Bjørn Torleif Vanvik, den gang leder for spanerne. Han får en kort beskjed. Det har vært et stygt ran mot TS-familien på Kjelta i Sola. Store styrker ute og leter etter gjerningsmennene. Vanvik blir bedt om å komme inn og lede etterforskningen. Det natt, og det koker. Store styrker med bevepnet politi ute. Politihelikopteret i lufta. Det flomlys og avsperrede veier. Det farlige folk man står overfor, folk med våpen, så våpentillatelser skal klareres fortløpende. Tipsen renner inn. Et kobbel av pressefolk ringer. Krimteknikerne finner fotavtrykk etter ranerne i huset til millionæren. Sønnen Olav kan beskrive gjerningsbilen og mener å huske registreringsnummeret. Han bommer kun med ett tall. Politiet gjør et søk. De finner ut hvem som eier bilen, og det ett miljø som peker seg ut. Vanvik setter folk ut på aktuelle adresser. I mellomtiden har Scharnhorst ringt en av sine sammensvorne og bedt ham fjerne joggeskoene han brukte under ranet. Utenfor venter politiet. Når mannen kommer ut på gaten, blir han pågrepet. Han hevder at han bare skulle ut og jogge en tur, midt på natta, med et par joggesko som to nummer for store, i en bærepose. Fyren har for øvrig ryggproblemer, skulle det vise seg, og kunne visst ikke jogge. Og de leirete joggeskoenes såle matchet perfekt med krimteknikernes funn i huset til millionæren. Scharnhorst får etter hvert en telefon fra eksen. En politibetjent hadde spurt etter ham. Han forsto hva det gikk ut på. Kvelden etter gikk han og meldte seg ved Sandnes politistasjon. En kompis fulgte ham. Scharnhorst visste det ble en stund til han så kameraten igjen. Forbanna dritt. Planen ville funka hvis alt stemte. Han hadde jo spanet en del utenfor huset. Han visste at Stangeland og kona var hjemme fredagskveldene. Det ranerne ikke visste, var at Trygve Stangeland hadde dratt til Syden om morgenen. Det var Murphys lov den kvelden, sa Scharnhorst i etterkant. Politiet fant raskt Forden de hadde parkert like ved Bore kirke på Klepp, ikke langt unna der de ristet av seg Olav Stangeland. Langs fluktruta snuste politihunder opp Scharnhorsts pistol og hansker. På kirkegården fant politiet ransklærne. Etterforskningsleder Vanvik skjønte at de begynte å få ferten av noe. Han hadde hatt hund i 20 år selv og visste hva dette gikk ut på. Det ofte det du ikke oppdager først som har størst verdi. Derfor benytter politiet hunder overalt. De gjorde det også i denne saken. De delte hele kirkegården i teiger og tok seg god tid med hundene i søket. Dette skulle føre til en dramatisk oppdagelse som igjen medvirket til opprullingen av et større organisert kriminelt miljø på Jæren. Hundefører Trond Rune Sunde var den første fra politiet som banket på døren hos TS etter ranet. Der møtte han tre vettskremte damer. Reidun Stangeland nektet å lukke opp før hun gjenkjente ham. Hun visste hvem Sunde var fra før. Seks dager senere ledet Sunde søket etter ransgjenstander på Bore kirkegård. Han hadde tegnet skisser av kirkegården, delt den opp i forskjellige søkssoner. Politiet søkte først med én hund, og deretter byttet de for å kvalitetssikre. De hadde blant annet funnet en tapetrull som ranerne hadde benyttet. Etter flere timers arbeid gjorde de opp status. Ledelsen hellet mot at jobben var gjort. Det eneste Sunde følte at man ikke hadde fått sjekket skikkelig, var kummene. Dagen i forveien hadde de merket seg at det var gravd langs siden av en kum, men de fikk den ikke opp. Den så ut å være sveiset fast. Nå fant Sunde en hakke og slo løs. Lokket løsnet, og han dro det til side. «Her ligger det jo et lik», sa han.
En død kvinne funnet i en kum på Klepp på Jæren i førmiddag. Funnet blir sett i samband med Stavanger-kvinna Tina Jørgensen, som har vært sakna siden slutten av september.
Den døde kvinna ble funnet i morges ved en tilfeldighet i forbindelse med etterforskningen av en straffesak i Klepp lensmannsdistrikt her på Jæren. Det sier politiet i en pressemelding nå i ettermiddag, men ellers politiet så langt svært sparsomme med opplysninger. Den døde kvinna ble funnet i en kum som nå dekket til av en grønn presenning. Politiet har tatt kontakt med 20-åringens foreldre og sjekker nå funnene mot Tina Jørgensens forsvinning.
Slik dekket Dagsrevyen den 26. oktober år 2000 likfunnet. I den svarte leira skimtet Trond Rune en ung jente. Undertøyet var ennå ikke gått i oppløsning. Et grovt ran så ut til å lede til oppklaringen av et mysterie av en drapsak. Dette er Tina Jørgensen, fastslo Sunde. De hadde søkt med hunder etter den 20 år gamle jenta, siden hun forsvant sporløst fra Stavanger sentrum natt til 24. september samme år. Etterforskningen sto i stampe, og det var nylig utlyst 200 000 kroner for opplysninger som førte til en oppklaring. Funnet av den døde Tina Jørgensen satte fart i Rogaland politiet. To etterforskningsgrupper jobbet nå parallelt. Den ene gruppen skulle etterforske drapet, den andre gruppen skulle etterforske TS-ranet. Det kriminelle miljøet i distriktet ble utsatt for et massivt trykk, som igjen førte til at en rekke uoppklarte saker ble rullet opp underveis. Etterforskningsleder Vanvik hadde ennå ikke skjønt hvor mange oppklaringer TS-saken skulle føre til. Politiet visste ikke at de skulle nedlegge så mye godt politiarbeid at kriminaliteten på Jæren ville gå ned med nesten 30%. Siste dom i saken falt høsten 2004. Etter ranet ble over 51 personer etterforsket. 38 av dem ble domfelt. Følgende forbrytelser ble oppklart. 3 av 4 etterforskede grove bankran. 3 av 4 etterforskede grove ran mot privatpersoner. 11 av 13 forhold med trusler, tvang og eller torpedo. 3 av 3 etterforskede sedelighetssaker. I tillegg kom heleri, narkosalg, spritsmugling, legemsfornærmelser, brudd på våpenloven og grovt skadeverk ved brann. Gjerningsmennene ble idømt millioninndragninger. Det var ingen hemmelighet at etterforskningen rettet seg mot Hells Angels-miljøet, men politiet klarte bare å knytte én mann direkte til motorsykkelklubben.
Politiet i Stavanger mener det i ferd med å rulle opp en ransliga etter at et medlem av Hells Angels pågrepet og siktet for blant annet medvirkning til ran, ransforsøk og planlegging av bankran. Siktelsen kan ifølge politiet bli utvidet til å omfatte flere ran i Rogaland i det siste.
Politiet i Stavanger mener de to mennene som nå pågrepet å anse som bakmenn i flere ran og ransforsøk i Rogalandsdistriktet det siste året. Blant annet skal politiet ha bevis for at rekognosering og kartlegging av fluktruter i forbindelse med planlagte ran gjennomført. En av de to siktede et 37-årig medlem av motorsykkelorganisasjonen Hells Angels i Stavanger. I forbindelse med pågripelsen av mannen foretok politiet ransaking av klubblokalene til Hells Angels på Braut. Her fant politiet mapper med bilder, adresser og telefonnummer til 30-40 politimenn i distriktet. I oktober ble familien Stangland utsatt for et brutalt ransforsøk. To bevepna menn kom inn i huset og truet kvinnene som oppholdt seg der.
Jeg sa jo det også oppi det her, at du må ligge stilt. Altså, bind meg deg også, for det, man vil helst ikke ha et drap på samvittigheter. Da forstod jeg det var alvor.
Vi hørte ransoffer Reidun Stangeland i denne saken fra Dagsrevyen 28. desember år 2000. Reporter var Heidi Hansen. Rogalandspolitiet søkte om midler fra Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet, ROK, og fikk tildelt 1,7 millioner kroner til TS-prosjektet. Pengene ga resultater. Politiet kunne dykke inn i et miljø som til slutt ble lammet. Det var ingen bankran i distriktet etter opprullingen av TS-sakene inntil Nokas-ranet våren 2004. Men var det en bande av organisert kriminelle politiet i Rogaland rullet opp? En advokat for flere av de dømte, Geir Jøsendal, mener politiet agerte som de sto overfor mafian i Chicago på 30-tallet. Virkelighetsbildet skled helt ut. Adrian Scharnhorst på sin side vedgikk at han var på vei inn i et nettverk av kriminelle. Han forklarte at de fleste egentlig var helt vanlige familiefedre. De har en jobb og gjør dette for å tjene ekstra. Noen gjør det for spenningen eller som en guttegreie, jeg vet ikke. Det er ikke skikkelig organisert, men et løst nettverk der folk kjenner hverandre. Vi visste at den og den hadde peiling på det og det. Det var ingen sånn skikkelig gudfar, sa Scharnhorst. Han mente det var overvurdering av miljøet å kalle det for mafia. Selv karakteriserte han miljøet som organisert kriminalitet light. Etterforskningsleder Vanvik er på sin side klar på at det her var snakk om organisert kriminalitet. Hvis det er noe som heter organisert kriminalitet, så er det dette, sa han. Under politiarbeidet brukte etterforskningslederen en sylinderformet rull fra gulvet som skjulte en tykk papirrull. Den avslørte et visst talent for tegning som han brukte for å illustrere opprullingen av TS-komplekset. Tegningen brukte han gjerne for å gi nye etterforskere en rask innsikt i sakene. En av tegningene viste den indre justisen i miljøet som ble rullet opp. Venstrehånden til en av torpedoene som ble tatt inn til avhør er tegnet med øverste ledd av lillefingeren klippet av. Pratet i avhør, torpedoer fra Oslo har Vanvik skrevet om dette. En annen tegning viser en person liggende i bagasjerommet på en bil. Mange i Sandnes mente seg lurt og svindlet etter å ha investert penger i forretningsmannens byggeprosjekter. Nå var pengeinnkreverne etter ham. 6 millioner kroner skulle de ha. En oktoberdag i 1999 ble han stanset på vei til T-banen, langs en sti de visste han pleide å gå. Han ble slått kraftig i kroppen, ansiktet og hodet. «Skal vi knerte ham her?» spurte en av torpedoene. De kastet ham i bagasjerommet og kjørte oppover mot Holmenkollen. Hadde ikke bilen kjørt seg fast og mannen hatt mulighet til å ringe med mobilen, så skal du ikke utelukke at han hadde blitt likvidert, mener etterforskningsleder Vanvik. I papirrullen dukker det også opp en tegning av et trailerdekk hvor politiet i 2001 gjorde det største enkeltbeslaget av hasj i distriktet til da. 62,2 kilo. Tegningene viser videre trailere med narko i skytteltrafikk mellom Tromsø, Stavanger, Paddeborg i Danmark og Spania. En lastebil med 1000 liter sprit i lasterommet. En onkel skruaktig pengebinge med navnet på en rekke banker som var ranet. På papirrullen som rulles ut dukker det opp tegninger av hus på navngitte adresser hvor kvinner fra Thailand og Ukraina ble satt til å prostituere seg. Pengesummer på mange hundre tusen kroner så jevnlig ut til å sirkulere i miljøet, drevet fram med trusler om vold og drap. En forretningsmann fikk torpedoer på døren og så seg nødt til å utbetale 300 000 kroner. Han var så imponert over torpedoens effektivitet at han senere hyret ham til å innkreve 1 million kroner. Ved en husransakelse i kjølvannet av TS-etterforskningen fant politiet en bærepose med seddelbunker i dollar og pund. Det spesielle ved dette miljøet var at de var så kreative. De hadde ikke bare en rekke ideer, men de satte dem ut i livet også. Det ble ikke bare fyllerør, forklarer etterforskningslederen. Hvordan kan vi skaffe penger? Jo, vi raner disse bankene, og så gjorde de det. Så studerte de skattelistene og fant frem til privatpersoner de kunne rane. De kjøpte opp bankremisser til en verdi av for eksempel 600 000 for 200 000. Så bar det ut til den som skyldte penger, utstyrt med skuddsikre vester, hunder og våpen. Da betaler folk. De drev med prostituerte. En kledde seg ut i brannuniform og banket på hos gamle damer som han ranet. De fraktet ulovlig sprit. De hvitvasket penger. Jeg vet ikke om noe de ikke var borte i, fortsetter Vanvik. En av de dømte, la oss kalle ham NN, var i flere måneder på flukt i utlandet etter at han hadde snakket for mye i et politiavhør. NN mente seg truet på livet etter å ha avgitt en flere hundre sider lang forklaring om alt fra narkotikahandel til ran og drap i det kriminelle miljøet på Nord-Jæren. Han ble ansett som en tyster. I ettertid hevder han at politiet trakk seg fra en avtale om å garantere for hans sikkerhet. Scharnhorst opplevde også å bli snakket inn i Tina-saken. TS-ranet var vanskelig å komme unna. Politiet hadde ransskoene og fant dessuten pistolen, magasinet og pistolhylstret hos en av hans medsammensvorne. I begynnelsen prøvde han å ro seg unna, men i avhørene la politiet frem logiske brister i politiforklaringen hans. Scharnhorst løy om egne handlinger og ble tatt på det. Men han la ikke kortene på bordet før NN pekte ham ut som hovedmistenkt i drapet på Tina Jørgensen. Da fikk Scharnhorst nok. Han ville i hvert fall ikke bli mistenkt eller tatt for mord. Han skulle ta igjen, få tatt ham for mest mulig. Han la alt på bordet. Går jeg ned, så går NN også ned, tenkte han. Nikolai Mortensen, et medlem av dette kriminelle miljøet, ble i kjølvannet av TS-saken dømt for tre væpnede bankran med nesten 2,5 millioner kroner i fortjeneste. Et grovt bevæpnet ran hos privatperson for å ha vært delaktig i prostitusjonsvirksomhet, besittelse av narkotika og en rekke biltyverier. Selve TS-ranet var han ikke involvert i. Også han mener at det var Tina Jørgensen-saken som fikk snøballen til å rulle. Greit nok at politiet etterforsket saken, men de hadde aldri gått så kraftig til verks hvis de ikke hadde gjort funnet av Tina Jørgensen i Kommen like i nærheten av der de fant fluktbilen. Da liket av Tina Jørgensen ble funnet, satte politiet inn giret. En rekke tips kom inn. Folk ble kalt inn til avhør fortløpende, og det var mange som måtte sjekkes ut. Nikolai Mortensen sier at folk i miljøet fikk panikk. Spørsmålene fra politiet haglet. Kjenner du Tina Jørgensen? Hvor var du da hun forsvant? Mange fikk kalde føtter. De hadde ikke noe med drapet å gjøre, så de fortalte hva de hadde gjort i stedet, forklarer han. Under dette høytrykket fortalte noen til slutt at Nikolai hadde vært med på ranet av en privatperson i Sandnes. Han og to andre menn iført finlandshetter hadde truet seg inn hos mannen ved midnatt, bevæpnet med pistol og et jernrør. Nikolai hadde klikket to ganger med pistolen mot mannen og ville vite hvor han hadde gjemt pengene sine, hvorpå de fikk 32 000 kroner i kontanter. Deretter forlot de mannen i eneboligen, teipet fast i en stol. Det var noen i TS-saken som nevnte navnet hans til slutt. Fra før hadde han en dom på 2 år for pengeinnkreving og salg av noe amfetamin, pluss ran av banken på Nærbø. Da Nikolai ble snakket inn i det brutale ranet i Sandnes, begynte det å brenne under føttene på ham. Han var allerede mistenkt for ett av de to øvrige bankranene som ennå ikke var oppklart. Politiet hadde funnet deler av hans fingeravtrykk, men loven sier at de må ha et visst antall punkter for å kunne identifisere fingeravtrykk, og de hadde ikke alle punktene. Den eneste matchen som kom opp var Nikolai, men politiet hadde altså ikke nok å gå på. Da jeg ble blåst inn på grunn av TS-saken, forsto jeg at det var kjørt. Når jeg likevel skulle sitte mange år i fengsel, ville jeg ha alt unnagjort. Jeg fant ut at det bare var å legge alle kortene på bordet, forteller Nikolai. En februardag i 2002 kommer en fengselsbetjent inn på cella til Adrian Scharnhorst, som ligger og sover. I 16 måneder har han levd på en celle på 4-5 kvadratmeter. Det er 2 uker igjen til han skal løslates. Har du en plass å bo når du slipper ut, spør betjenten. Scharnhorst sier at han kan bo hos en venninne av seg i Bergen. Greit, da kan du pakke. Du slipper ut i dag, sier betjenten. Adrian Scharnhorst går ut av fengselsporten. Himmelen er skyfri, det er kaldt, men sola varmer. Han går på polet, kjøper 2 flasker vin og 1 flaske konjak, en Bråstad XO. Han tar bussen til Bergen og har en hyggelig, avslappende fest med venninnen og en venninne av henne igjen, som ikke vet at han kommer rett fra fengsel. De skåler og snakker om alt annet enn selve saken og fengselsoppholdet. Han flytter etter hvert til en by lenger nordover, holder seg unna sitt gamle miljø og søker inn på ulike studier. Aldri mer en fengselscelle, aldri mer den jævlige lyden av låsen som går igjen hver kveld. Det er planen. Han innrømmer at han var på full fart inn i et organisert kriminelt nettverk, men følte egentlig ikke han gjorde noe skikkelig galt før den kvelden hos TS. Da han flyttet til Sandnes var han kun 21 år gammel. Han vanket i et stoffmiljø og trente mye kampsport. Scharnhorst tok ofte initiativet til slåsskamper på byen. Det ballet på seg med torpedooppdrag. Det begynte med at en kompis trengte hjelp. Da stilte han selvsagt opp. Han husker at det gjaldt en kar som hadde kjøpt speed og kokain på kreditt. «Han jævelen skyldte meg penger», sa kompisen til Scharnhorst. «Slår eksen sin også, den kuken.» Det var dette siste Scharnhorst reagerte mest på, at fyren slo eksen. Klart, han stilte opp. Det ble flere torpedooppdrag. Han trengte ikke bruke vold. 3-4 svære menn som møter opp er skremmende nok i seg selv. Etter hvert blir ting mer profesjonelt. De planla å rane en bank, men forsøket skar seg fordi ransobjektet ikke kom i den bilen hun vanligvis ankom i. Han hadde store gjeldsproblemer og skyldte mye penger. Pengeskapet til TS sto høyt på listen de hadde utarbeidet over aktuelle ransobjekter i distriktet. Scharnhorst hadde ligget i buskene og spanet på villaen. Det var en enkel plan. Hvis alt stemte, ville den funke. I etterkant av etterforskningen anså TS-familien seg som trygge. Politiets opprulling av ranet må ha virket avskrekkende. Men det var ikke lett for alle de involverte. Den ene venninnen til Reidun Stangland, Ingrid Kjelta, var også parets nabo. Flere år etter ranet var hun fortsatt urolig. Hun var ikke alene. De mange dommene i saken nevner flere ofre som har vært avhengig av profesjonell hjelp etter ran, trusler og vold. Jeg låser alt som er av dører. Kjellerdøren, 2 stuedører, døren til kjøkkenet og til vindfanget og selvfølgelig de 2 låsene i ytterdøren. Kommer jeg sent hjem en kveld, vil jeg helst at samboeren min er oppe, fortalte den gang 64 år gamle Ingrid Kjelta. Jeg er blitt mye reddere, jeg sover ikke skikkelig om nettene. Det var hun som lo godt da de maskerte ranerne brøytet seg inn i stuen til familien fredag den 20. oktober år 2000. Også politiet mener saken endret deres bilde av det kriminelle miljøet i distriktet. Før kunne vi høre rykter om at en privatperson hadde fått besøk av menn i finlandshetter, og som med våpen hadde truet til seg 300 000 kroner i kontanter. Vi trodde ikke sånt kunne skje, sier etterforskningsleder Bjørn Torleif Vanvik. Nå vet vi at dette skjer.
Du har hørt TS-ranet, bygget på en tekst av journalist Thomas Ergo. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter er Johannes Grindheim Ølfernes og Marianne Moe. Arkivlyd er hentet fra Dagsrevyen. Podcasten er produsert av Radio Metro.